Burdiñola.
Alemaniako Orden Ougan taldeak astinduko du burdinolako mailua. Power metala biziberritu dutenen artean daude, melodia, koro eta riff bikainekin. Final Days lan berrian barneratu eta bereien ibilbidea zein diskografia errepasatuko ditugu. Heart of the Android abestiarekin hasi dugu programa. 1986an elkartu ziren Alemaniako Amsberg hirian eta bandari Orden Hogan izena urtebete beranduago jarri zioten. Beldurraren ordena da bere esanaia. Sebastian Leberman eta Sebastian Grudling musikariak izan ziren sortzaileak. Hiru maketa kaleratu ondoren, 2004an Testimonium AD lehen diskoa autoekoiztu zuten. Ofizialki lehena da, naiz eta taldeak epe edo maketa bat dela esan. Lan interesgarria da jakiteko zein izan zen Alemaniarren abia puntua. Hona hemen, Ethereal Ocean.
We'll be right back.
Orden Hogan taldearentzat Bail bigarren diskoa da aurrenekoa. Ibilbide profesionalaren hasiera. Izan ere, Alemaniako zigilu baten bidez argiteratu zuten 2008an. Kritika onak jaso zituen eta metal edabide batzuek adierazi zuten Blind Guardianen oinordekoak zirela. Egia da antzekotasunak dituztela, bereziki power metal epikoa jorratzea erabaki zutelako. Horrez gain, Bail diskoaren azalean Alistair Bail pertsonaia agertzen da lehen aldiz. Hauxe duzue, To New Shores of Sadness. We'll be right back. Arrakastaren bidetik, Orden Hoganek Europako ateak ireki zituen 2010-ko Easton Hope diskoarekin. AFM Records zigiluarekin sinatu eta edapena biderkatu zuten. Proposamena egonkortu eta formula benetan erakargarria lortu zuten. Esan bezala, Blind Guardianen lan epikoenen ildotik jarraitzaile asko konkistatu zituzten. Batez ere, koro eta orkestrazio gogoangarriengatik. Hona hemen, Nobody Lives.
Wash it. my cats and read out their note that leave them no choice. Between fire and grow, they run like the rats, but nobody leaves Eastern Home.
Orden Hoganen gidaritza Seb Leberman abeslari eta gitarrak hartu zuen 2011an irukidek uztea erabaki zutenean. Boskotea berrosatuta To The End lan zoragarria argitaratu zuten 2012an. Power metal epikoa beste maila batera eraman zuten ereserki sorta batekin. Horri esker, nazioarteko metal jaialdi ezagunetan parte hartu zuten. Hau duzue Land of the Dead. Aurkeztu zutenetik, Alistair Bale pertsonaia presente izan du Orden Hoganek diskoen azaletan. Dena dela, 2015-eko Ravenhead lanaren kontrazalean agertzen da. Musika zarago, fantasiazko istorioek garrantzia berezia dute Alemaniaren iruditerian. Eta hori dena ilustratzeko, Andreas Marshall ezaguna izan dute ia beti alboan. Aipaturiko beste batzuen antzera. Hona hemen, The Lake. Orden Hoganek formula berrasmatzeko bidea aurkitu zuen. Horren isla da 2017an kaleratu zuten Gunman lana. Bale jaunari mozorro egokia jarrita western batean kokatu zuten mendebaldeko lurretan gertatzen diren abenturak kontatzeko. Alemaniaren power metalak dituen ezaugarriak dagoeneko propiotzat jo daitezke disko honetan. Hauxe duzue Gunmen. We'll be right back. Gaur egunera etorrita, Orden Hogan taldearen Final Days disko berriari helduko diogu. Zientzia fikziozko lan kontzeptual iluna dela dio Sepp Lebermannek, eta aurkeztu dituzten bideoklip zainduen bidez erakutsi dute. Azalean, Bale ageri da lehen planoan, androide bihurtuta. Etorkizunera bidaiatu du oraingoan, eta topatu duena nahiko beldurgarria da. Hona hemen, In the Dawn of the AI. Ez dira Orden Ouganen azken egunak, naiz eta bazirudien Final Days diskoa ez zutela sekula kaleratuko. Izan ere, iazko abuzturako iragarri zuten, eta aurtengo martxora arte atzeratzea erabaki zuten pandemiak eragindako albo kalteengatik. Hilabetetan gordetako mamia azaleratu dutenean, argi erakutsi dute izaera mantentzearekin batera, soinua berritzen alegindu direla. Hau ez duzue Interstellar. Alemaniako Orden Ogan taldeak power metal epikoari esker egin du lekua, eta Sepp Leberman musikari zein soinu teknikariak eraman ditu dauden lekura. Disko bakoitza abentura bat da, eta entzunaldiek horietan barneratzeko aukera ematen dute. Saioari bukaera emateko, Final Days azken lanetik It Is Over abestia aukeratu dugu. Hurrengora arte, metalzale!
Nobody is let's get it back. God bless the human race. Over and out.